Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjica.
Radio
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Goraždin.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Polako se primičemo i polovini prvoga, mnogi će reći najružnijeg ljetnog mjeseca, ali zato barem imamo priliku svakog nedjeljnog jutra uživati u programu koji za godišnja doba nehaje. I narednih 60 minuta, dakle, bavimo se uobičajenim pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Ovoga puta tako se desilo, dominirat će mediji, jer su oba naša priloga koja smo našli prilikom redovnog obilaska drugih biroa Radio Slobodna Europa posvećeni temi o kojoj će pričati naš jutrošnji gost. Srećom, tu su velike mogućnosti naše muzičke ponude koja će pomoći da unatoč svemu provedete jednu uzbudljivo jutro. Na sceni je producent Zoran Mijatović.
Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Well, I could have had religion when this battle was I could have had religion when this battle was but a whiskey and bad luck wouldn't let me have my way. I rolled in
Što Što se naših rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Naučnici izolovali i proučavali antimateriju. Naučnici Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN uspjeli su izolovati i čuvati atome antihidrogena, rekordnih 16 minuta. Ovo nevjerovatno tehnološko otkriće obećava bolje razumijevanje misterija antimaterije. Čestice i antičestice, kada se sudare, poništavaju jedne druge i oslobađaju veliku energiju. U trenutku velikog praska prije oko 14 milijardi godina, pretpostavlja se da su materija i antimaterija postojale u istim omjerima. Da se taj balans održao, svemir ovakav kakav je danas ne bi postojao. U studiji objavljenoj u žurnalu Nature Physics navodi se da su istraživači uhvatili otprilike 300 antiatoma. Naučnici su koristili CERN-ov ubrziva čestica da kreiraju atome antihidrogena i potom ih ohlade na temperaturu blizu nule. Očekuje se da bi mjerenje antihidrogena mogla donijeti rezultate do kraja ove godine. Dva nova hemijska elementa dodana su u periodni sistem elemenata nakon što su ih 3 godine proučavali stručnjaci Međunarodnog komiteta sastavljenog od hemičara i fizičara. Ultrateški elementi označeni brojevima 114 i 116 još uvijek nemaju ime i oba su visoko radioaktivna te postoje manje od sekunde prije nego što se raspadnu na lakše atome. Periodni sistem elemenata je službeni pregled elemenata organizovan prema svojstvima njihove atomske strukture. Detalji o ovom otkriću objavljeni su u žurnalu Pure and Applied Chemistry. Pregled elemenata zajedničkim snagama su obavili Međunarodna unija za čistu i primijenjenu hemiju i Međunarodna unija za čistu i primijenjenu fiziku. Novi elementi imaju privremene nazive Unukvadium i Unuhexium, ali konačna imena se tek trebaju odrediti. Otkriće ova dva elementa pripisano je zajedničkom timu stručnjaka iz Instituta za nuklearno istraživanje u Dubni u Rusiji i laboratorija Lawrence Livermore u Kaliforniji. Broj korisnika interneta prema posljednjim informacijama web stranice Internet World States porastao je na 2 milijarde. Prema podacima prikupljenim do 31. marta čak 2 milijarde 95 miliona ljudi pretraživalo je stranice interneta, što znači da se njime sada koristi 30,2% stanovništva naše planete. Afrika i dalje kontinent sa najmanje korisnika ove globalne mreže. Tu tek 11,4% stanovništva ima pristup webu. Azija ima najveću internetsku populaciju sa više od 922 milijuna korisnika, od toga 45% u Kini, 420 milijuna, što je cifra skoro jednaka ukupnom broju korisnika u cijeloj Europi, 476 milijuna. Sjeverna Amerika sa 272 milijuna u proteklih 11 godina zabilježila je porast od 152%. Osim toga, procjenjuje se da broj web stranica je porastao na 324 milijuna. Facebook se izvinio zbog sistema za prepoznavanje lica. Iz društvene mreže Facebook izvinili su se korisnicima zbog načina na koji je pokrenut novi servis koji prepoznaje lica korisnika. Iz Facebooka su kazali da su trebali uraditi više da obavijeste korisnike o pokretanju tog servisa. Njihov tag suggestion, preporuka za označavanje, skenira fotografiju i automatski označava ko se nalazi na njoj. Iako korisnici imaju opciju da isključe ovu uslugu, neki od njih su se žalili da nisu upitani da li uopšte žele da im ona bude aktivirana. Ovaj servis predstavljen je u decembru u Sjedinjenim Državama, ali je tek nedavno pokrenut globalno. Graham Cluley, stari konsultant za sigurnost u firmi Sophos, kazao je da su korisnici nezadovoljni zbog načina na koji je ova funkcija pokrenuta, a ne zbog usluge koju ona pruža. Nuklearno zračenje iz elektrana i testiranja bombi doveli su do milionskog smanjenja rađanja djevojčica širom svijeta, pokazala je nova studija. Njemački naučnici ističu da se nuklearne katastrofe poput one u Černobilu prije 25 godina itekako odražavaju na spol novorođenčadi. Oni su analizirali podatke o populaciji u Sjedinjenim Državama i još 39 evropskih zemalja za period od 1975. do 2007. U svim zemljama je zabilježeno povećanje broja novorođenih dječaka u odnosu na djevojčice. To je bilo posebno izraženo u mnogim zemljama istočne Europe nekoliko godina nakon katastrofe u Černobilu 86. Posljedice Černobila nisu se mogle osjetiti u Sjedinjenim Državama zbog velike udaljenosti, međutim osjećale su se itekako u zemljama koje su bile blizu Ukrajini. Tako se to desilo i u Bjelorusiji, ali i u Francuskoj. Rezultati dobiveni ovom studijom veoma puno govore o tome kako bi naša budućnost mogla izgledati u slučaju nove nuklearne katastrofe. Na osnovu dobijenih rezultata s pravom se očekuje veći broj muških beba u Japanu, a možda čak i na američkoj zapadnoj obali nakon eksplozije reaktora u Fukushimi.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ah! uveren, aj?
Sad ćemo u našu uobičajenu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Prije do Beograda, i to sa pričom o jednom suđenju koje je započelo sredinom sedmice. Filmski reditelj Emir Kusturica pred sudom je zatražio nadoknadu za štetu nanesenu tekstovima koji su objavljeni na internet portalu e-novine. Pokrenute su zapravo dvije tužbe što tamošnju javnost tumači kao demonstraciju moći, a zaposlenicima ulivaju nespokoj u vezi sa opstankom e-novina. Rubrika Zorana Glavonjića.
U tužbi protiv e-novina reditelj Emir Kusturica zatražio je odštetu od 20.000 evra zbog objavljivanja teksta novogodišnja bajka za ubice, autora Zorana Janića i Miroslava Bojčića, u kom je doveden u vezu sa nekadašnjom službom državne bezbednosti Srbije, poznato je po brojnim zločinima tokom režima Slobodana Miloševića. Tuženi Petar Luković, glavni i odgovorni urednik e-novina, rekao je za naš program da će rado odgovoriti na optužbe, ali da ih smatra besmislenim, jer je taj portal samo preneo tekst sa sajta Peščanik.
I svih tih sajta i svih tih medija koji su prenali taj tekst, on je izabrao baš nas za tužbu. Dakle, očigledno da reč, tako je jedna politička optužba, i reč je o targetiranju e-novina kao nekoga koji sa Kusturicom nema nikakve veze. Sve što Kusturica jeste, mi nismo. Dakle, po bilo čemu, od razmišljanja, ideologije, mislim da njegova fiksacija na nas bila uzrok ove tužbe.
U pomenutom tekstu Kusturica se dovodi u vezu sa Veselinom Vukotićem Veskom, osuđenim ubicom i kriminalcem kog Crna Gora potražuje od Srbije i koji je 90-ih važio za saradnika srpske državne bezbednosti. Janjić i Bojčić Kusturicu pominju kao njegovog prijatelja i osobu za vezu sa DB-om u vreme kada se krajem 90-ih i početkom 2000-ih Vukotić u inostranstvu skrivao od Interpolove poternice. O tim navodima po podizanju tužbe Emir Kusturica za naš program je rekao.
Vrlo je zanimljivo kad neko ko se diči slobodom napiše članak o vama kao čovjeku koji je bio reditelj službe i koji je profesionalno u bici zabacivao novac u vrijeme dok je ovaj bio u bjekstvu. Čisto da vidim kako neko može da potkrepi takvu optužbu, koji su to dokazi. Pa misli da je sud najbolje mjesto da se utvrde granice slobode neće, šta zapravo sve može u ljudima da se piše i do koje tačke on svoje uvrede može da eksponira u našoj javnosti.
Iako je zatražio odštetu od 20.000 evra zbog duševnog bola i povrede ugleda i časti, Kusturica se nije pojavio na otvaranju suđenja. Branislav Jelić, direktor e-novina, tvrdi da razloga za tužbu nije bilo i da se radi o ozbiljnom udaru na taj portal.
Uopšte ne vidimo u čemu se sastoji element uvreda koje je Emiru Kusturici nanela bol. On je samo jedan od ljudi u korpusu onih koji su nekakvim dogovorom rešili da izvrše takav pritisak, prvo sudski, a naravno kasnije i finansijski, koji će dovesti do gašenja e-novina. To je cela ideja. Zato što e-novine predstavljaju jedan jedini medij u Srbiji koji navodi ljude na kritičko promišljanje svega onoga što im se dešava.
E-novine su jedan od retkih domaćih medija koji na najeksplicitniji način kritikuju vlast, a filmski reditelj Emir Kusturica protiv tog portala podneo je još jednu tužbu zbog objavljivanja teksta Jedna mala sarajevska analiza, ugled i čast Emira K., koji je preuzet sa sarajevskog portala Protest 2, zbog koje predstoji još jedan sudski proces sa zahtevom za odštetu od 30.000 evra. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da se radi o pritisku na slobodne medije.
Suma koja se traži govori da njemu zapravo i nije toliko stalo do istine, već da načini što veću štetu i novinama. Kusturica ima zaista eufemistički rečeno specifičan položaj u društvu i on ga pokazuje na različite načine. Ovog puta je odlučio da tu svoju bahatost pokaže tako što će novinarima da pokaže kaže ko je on da im uzme neke grdne pare.
Deo medija u Srbiji pisao je o Kusturici kao čovjeku sa privilegijama i značajnom dozom moći u sadašnjem srpskom društvu, navodeći činjenicu da mu je za vreme vlade Vojislava Koštunice na upravljanje dodeljen park prirode Mokra Gora, koji se prostire na skoro 11.000 hektara. Pravnik Vladimir Beljanski kaže da će epilog ovog suđenja pokazati da li je pravda ista za sve.
Apsolutno se stiče utisak da je moćniji i od drugih građana i pogotovo od e-novina. Ukoliko sud donese presudu koja će ostavljati utisak da nije doneta od strane nezavisnog i nepristrasnog suda, to bi moglo da predstavlja manifestaciju takve moći. Da li će toga biti ili ne, ja se uvijek nadam da će sud biti na visini zadatka i da će doneti presudu koja će biti pravična, a ne u korist jedne strane zbog toga što je jedna strana moćna.
Suđenje novinama po tužbi reditelja biće nastavljeno 28. septembra, kada će biti saslušani Emir Kusturica i novinar Petar Luković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hello!
Sad you!
Who's it?
Oh, Cornelius!
Cornelius!
Yeah!
Oh, Cornelius!
Listen!
My man!
Listen!
Yeah, man, what's up?
I'm trouble!
Yeah!
My girl just told me to...
Hit the road, Jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more! Hit the road, Jack! And don't you come back no more!
Zagreba sa pričom koja također otvara pitanje o sudbini medija. Neki dan je hrvatska premijerka Jadranka Kosor zatražila od Vijeća za nacionalnu sigurnost da raspravlja o navodima kako u vlasničkoj strukturi nekih hrvatskih medija ima novca sumnjivog porijekla. Inicijativu je prihvatio i državni predsjednik Ivo Josipović, pa je to gotova stvar. Uskoro započinje potraga koja bi mogla otvoriti mnoga neprijatna pitanja. Naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Policija istražuje kako je Europa Press Holding kupio Slobodnu Dalmaciju. Grupa bivših novinara tjednika Nacional pokreće novi tjednik Aktual, a jedan od glavnih ciljeva im je pokazati da su stvarni vlasnici Nacionala povezani s krimiljeom, a možda i sa naručiteljima ubojstva Ive Pukanića. Predsjednik Josipović još od kampanje upozorava na čudne načine kako su kupovani neki elektronski mediji. Zbog toga, možda i zbog nekih drugih razloga, hrvatska premijerka Jadranka Kosor inicirala je, predsjednik Josipović prihvatio, da Vijeće nacionalne sigurnosti, tijelo koje okuplja predsjednike države, sabora i vlade i ministre najvažnijih resora, raspravlja o indicijama da je u vlasništvo hrvatskih medija ušao sumnjivo stečeni novac. Premijerka Jadranka Kosor.
Ono što je vrlo zabrinjavajuće, naravno da ima nekih indicija o kapitalu iz krimiljea.
Predsjednik Josipović kaže kako je na temi vlasništva hrvatskih medija inzistirao još u izbornoj kampanji.
To su i neke istrage pokazale gdje su vlasnički udjeli stjecani torbama gotovog novca, neke isisane tamo gdje se ne bi trebao sisati novac iz javnih fondova, i da postoje neki trendovi stjecanja vlasništva posebno u elektroničkim medijima na netransparentan način gdje se ne zna ko je zapravo stvarni vlasnik.
Ova tema itekako zaslužuje pozornost, ali je li Vijeće za nacionalnu sigurnost pravo mjesto za razgovor? Pitaju se poznavatelji problematike s kojima smo razgovarali. Profesor novinarstva na Zadarskom sveučilištu Stjepan Malović podsjeća u izjavi za Naš radio da se skandali i nedoumice oko vlasništva medija vuku još od početka privatizacije medija. A važno je da javnost zna tko su vlasnici medija, jer oni odlučuju što će se objaviti, a što neće.
Uz svu podršku jednoj takvoj raspravi, nije mi jasno Zašto sada i na koji način će se o tome raspravljati? Zašto uoči izbora, da li će time se uvesti više reda pod navodnicima ili pak žele pomoći sebi sklonim medijima? To je nedoumice se otvaraju.
Malović podsjeća na nekoliko notornih činjenica. Na to da javnost ne zna tko su vlasnici medija, na to da je privatizacija medija krcata skandalima, od Slobodne Dalmacije u dva navrata, preko Večernjeg lista i TV Nove do lokalnih radija.
I notorno je da su svi zakoni koje imamo regulirali vlasništvo nad medijima vrlo jasno i tražili su da se objavljuje vlasnička struktura svake godine. Zašto nije krenula vlada ili pravosuđe od notorne činjenice da se zakoni o medijima, zakoni o elektroničkim medijima ne poštuju, da ih natjeraju da poštuju? Ovako, ne znam što će VONS moći napraviti, ali eto, nadajmo se najboljim.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka kaže kako je tema vlasništva medija izuzetno bitna, jer crni kapital, ako ga ima, izravno utječe na smanjenje slobode medija.
To je važna tema, mislim da se sve institucije vlasti trebaju tim pozabaviti, treba se pozabaviti sa time. I struka, da li je Vijeće nacionalne sigurnosti pravo mjesto, to možda bolje zna onda Jadranka Kosor ili predsjednik Republike koji će očito tu sjednicu sazvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Moj gost jutros je Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja BH Novinari. Ovo udruženje je neki dan zajedno sa zvaničnicima sindikata iz medijskih kuća uputilo upozorenje u vezi sa namjerom federalne vlade da nagovori parlamentarce da se odreknu uticaja na promjene statuta federalne radiotelevizije i stvar prepuste tamošnjem upravnom odboru. Ova namjera nekako je u istom nivou kao i način na koji su izvršene promjene statuta javnog servisa BHRT i korespondira s nastojanjem nekih političkih partija da potpuno preuzmu kontrolu nad medijima. Borka, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav slušateljima.
Evo, već dugo kod nas traju priče o statutarnim nejasnoćama ovoga sistema javnih servisa. Unatoč očekivanja da se čitav sistem ovaj postavi na noge, a statuti usaglase sa europskim standardima, ovaj neki potezi svjedoče da sve ide nekim suprotnim tokom. Neki dan su društvo, BH Novinari i medijski sindikat morali ponovo intervenisati, ali zbog statuta federalne radiotelevizije. O čemu se zapravo radi?
BH Novinari i sindikat grafičara, izdavača i medijskih radnika reagirali su zbog činjenice da je upravni odbor, odnosno management BHRT-a iskoristio svoje mogućnosti i od vlade federacije su dobili odluku po kojoj treba promijeniti statut federalne televizije na način da upravni odbor te televizije ima potpune ovlasti nad donošenjem i izmjenama statuta, dakle najvažnijeg pravnog akta u ovom javnom mediju. To je proces ili postupak koji je sličan onome što se događa u BHRT-u, dakle pokušava se postojeći zakonski okvir iskoristiti za dodatne pritiske na uredničku politiku i na menadžment u javnim servisima kako bi se osigurala politički uticaj određenih stranaka na rad tih javnih emitera.
Borka, ukoliko sam dobro razumio, u ovom federalnom statutu, zapravo odluka o njemu, da smatra se da je to pokušaj dvostrukog razvlašćivanja, da se federalna televizija otima i javnosti i njenim zaposlenicima.
Ono što je federalna vlada donijela u obrazloženju svoga prijedloga parlamentu federacije da promijeni zakon o javnoj RTV televiziji koji će osigurati da upravni odbor federalne radiotelevizije može vršiti sve izmjene u statutu tog javnog medija, a da ne pita osnivača, zapravo su utemeljeni na postojećem zakonu krovne javne radiotelevizije u Bosni i Hercegovini. Jer u tom statutu, dakle u statutu BHRT-a postoji mogućnost da upravni odbor vrši izmjene statuta na način da ne pita osnivača, dakle parlament. I zapravo federalna vlada je na neki način imala zakonski osnov da uradi te izmjene. Međutim, s obzirom na iskustvo sa BHRT-om i na činjenicu da je upravni odbor kroz izmjene statuta pokušao da sebi osim upravljačke funkcije prigrabi i uticaj na uredničku politiku i na rad menadžmenta, dakle, taj cijeli proces ne može se odvijati u tom pravcu i zbog toga su reagirali iz misije OSCE-a i iz mnogih međunarodnih organizacija ovdje u Bosni i Hercegovini smatrajući da bi izmjene statuta kako ih je predložio upravni odbor BHRT-a zapravo uticale i na uredničku politiku i to bi na neki način bio kraj javnih servisa i to bi postali javni mediji stranaka koje su trenutno na vlasti. Dakle, onaj koji je predlagao zakon o javnom servisu je imao dobre namjere u smislu potpunog povjerenja u profesionalni pristup članova upravnog odbora. Mi smo sada svjedoci da imamo usko stranački pristup ljudi u rješavanju problema koji se pojavljuju u okviru javnih servisa i zbog toga je i ovaj prijedlog vlade federacije još jedan pokušaj da se ovlada federalnom televizijom.
Da, to se radi o pokušaju da se retroaktivno legalizuju neki potezi koje taj upravni odbor i menadžment uradio, jel?
To je druga strana dana cijele ove odluke. Dakle, od prošle godine u maju 2010. godine Upravni odbor i menadžment Federalne televizije su povukli iz parlamentarne procedure statut Federalne radiotelevizije. Od tada taj javni medij zapravo funkcionira bez važećeg pravnog akta, najvišeg pravnog akta, i u međuvremenu su se desile promjene sistematizacije radnih mjesta, organizacione strukture Federalne radiotelevizije i u tim promjenama se desilo da je ukinut sektor informativnog programa, što je potpuno neshvatljivo za jedan javni medij koji zapravo treba da se bazira na informativnom programu, i to je ključni sadržaj javnog servisa, dakle servisa koji treba da informira sve građane i da bude na usluzi svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine ili kompletne Bosne i Hercegovine, jer oni imaju dozvolu za pokrivanje cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, to je druga strana priče, i sve te promjene koje su se u međuvremenu desile, a koje mogu imati poguban značaj za budućnost Federalne radiotelevizije kao javnog servisa, se sad pokušavaju na neki način uklopiti u ove nove izmjene statuta. Ja ne znam ni jednu pravnu mogućnost da se retroaktivno prihvate neke izmjene i da se retroaktivno primjenjuje zakon, ali s obzirom na brojna iznenađenja koja nam priređuju oni koji su na vlasti kada je riječ o medijskim slobodama, ja sam potpuno ubjeđena da su i ove promjene statuta motivirane, dakle, i činjenicom da se pokušava sve ono što je urađeno u okviru promjena na Federalnoj televiziji od prošle godine sada na neki način legalizirati kroz ove predložene promjene statuta.
Upravni odbor BHRT-a je zapravo sve ovo što vlada sad nudi Upravnom odboru Federalne televizije sam sebi već jednom uzeo, jel? I napravio prijedlog statuta mimo znanja, mimo odluka i menadžmenta i sindikata tamošnjih zaposlenika. Međutim, uslijedila je veoma oštra, rekao bi silovita reakcija i međunarodnih faktora i domaćih i naravno unutarnjih snaga i zaposlenika i menadžera.
Ja očekujem da će takva reakcija biti i kada je riječ o prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izmjene zakona o javnoj radioteleviziji, koje se konkretno odnose, jeli, na ovlasti nad donošenjem statuta i mijenjanjem statuta Federalne radiotelevizije. Istina, ja mislim da se čeka odluka parlamenta i da se vode sad neke diplomatske aktivnosti u vezi s tim, da se vode pregovori. Eto, mi smo pisali parlamentu, zapravo mi smo pisali zastupnicima u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći od njih da odbaci vladin prijedlog, jer ono što smatram da je u interesu svakog zastupnika koji sjedi i u zastupničkom domu parlamenta Federacije i u domu naroda, jeste da imamo profesionalan medijski servis na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i da taj servis služi svim građanima Bosne i Hercegovine, da podjednako u programu tog javnog servisa participiraju sve političke partije koje djeluju u Bosni i Hercegovini, a posebno sve političke partije koje imaju svoje predstavnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da ove promjene neće proći u parlamentu i da će biti dovoljno razuma i dovoljno ljudi koji će glasati protiv rješenja koja su možda potrebna sadašnjoj vlasti, dakle političarima koji sad obnašaju vlast, ali bojim se da ulazimo u jedno vrlo loše razdoblje ukoliko će svaka vlast ili ukoliko ćemo svake 4 godine mijenjati pravna akta javnih servisa ovisno o potrebama i interesima stranaka na vlasti.
Očigledno da državne institucije kojih imamo i nemamo pokazuju premalo interesa ili interesovanja da rade bilo koji svoj posao, kamoli ovaj. To je onda prostor da se ove interesne grupe, ideološke, kriminalne ili bilo kakve, nametnu, da uzmu svoj dio. Zapravo da potpuno preuzmu sistem javnog informisanja.
Pa ja se bojim da je to upravo na sceni kod nas i da nekako u svim tim političkim dogovorima oko formiranja vlasti mediji nekako dođu kao dodatni argument ili dodatno sredstvo pregovora sa određenim političkim partijama. Ja moram reći da u kuloarima u Sarajevu se priča kako već postoji neka politička podjela između stranaka na vlasti kad je riječ o javnim servisima i da je to gotovo završen proces, samo se još čeka šta će se desiti suočiti sa zahtjevima dva HDZ-a i jednog broja hrvatskih političara u Bosni i Hercegovini za formiranje kanala na hrvatskom jeziku, dakle tog nekog četvrtog kanala. Nedavno je visoki predstavnik čak rekao javno da je u pregovorima sa HDZ-om Bosne i Hercegovine bilo riječi i o uspostavljanju tog četvrtog kanala. Istina, visoki predstavnik je rekao da je to samo još u sferi dogovora, ali ja se bojim da postoje takve političke opcije, čak bi se usudila reći interesi nekih međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, koje zarad interesa formiranja vlasti mogu sebi dozvoliti taj luksuz da dozvole formiranje nacionalnih kanala, da se zapravo javni mediji pretvore u nacionalne medije i da imamo onu situaciju koja je bila 92. u Bosni i Hercegovini. Ja moram podsjetiti slušatelje, 91. i 92. bilo je ljudi koji su se suprotstavili totalnom razaranju tadašnje radiotelevizije Sarajevo i poslije toga radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Dakle, nije u potpunosti uspjela ta nacionalna podjela javnog medija. Bojim se da sad ulazimo u fazu koja toliko liči na onu iz 91. i iz 92. da se ja zapravo iskreno bojim šta će se na koncu desiti.
Da, zapravo slutiš početak kraja čitavog procesa uspostave javnog sistema, sistema javnog emitiranja. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Hvala i vama.
Prijatno. I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, prenijet će nam kolege iz tuzlanskog radija Slom.
Sada kada ljetna filmska sezona ulazi u juni nakon Velikog maja, i dalje se drži trend napredovanja u odnosu na prošlu godinu, pošto je prošli vikend sa preko 160 miliona dolara donio napredak od 24% u odnosu iste godine. Akcija se nastavlja sa X-Men prva generacija, riskantnim oživljavanjem serijala X-Men studija Fox i Marvela, kojeg je rediteljski potpisao sjajni britanski autor Matthew Vaughn sa štihom 60-ih godina. Sa datumom samo za sebe i sa otvaranjem u 3641. kinodvorani i vrlo pozitivnim kritikama, X-Men prva generacija je ostvario trodnevni total od 56 miliona dolara, što je još uvijek najlošije otvaranje jednog Marvelovog filma u dugo vremena. Paralelno, X-Men je otvoren na 75 svjetskih teritorija u preko 8000 kinodvorana. To ipak ulazi u prognoze odgovornih studija Fox, koji su bez glavnog karaktera Wolverine Hugh Jackmana iz prethodnika, te sa potpuno novom glumačkom ekipom koju predvode James McAvoy i Michael Fassbender, te u vrijeme vladavine blockbustera Marvel 2 ipak ostvarili svoje prognoze i osvojili prvo mjesto na top listi. Film Montevideo, Bog te video, reditelja Dragana Bjelogrlića, osvojio je regionalnu MTV nagradu na prvoj dodjeli Gorki list MTV filmskih nagrada u teatru Medleianum. Za najboljeg glumca i glumicu u regionu proglašene su Miloš Biković za ulogu Tirketa u Bjelogrlićevom rediteljskom prvencu i Nina Janković, koja u istom filmu tumači lik Valerije. U konkurenciji pet ostvarenja, Gremo mi po svoje Slovenija, Tilva Roš Srbija, Suma Sumarum Hrvatska, Majki Makedonija, Montevideo, Bog te video, Bjelogrlićev film je glasovima publike iz cijelog regiona proglašen za najbolji film u 2010. godini. Bjelogrlić je nakon uručenja rekao da mu se sviđa što je u pitanju regionalna nagrada i da su to očekivali s obzirom da je film bio gledan ne samo u Srbiji, već i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Studiji Warner Bros. I New Line Cinema konačno su zaustavili razna nagađanja sa zvaničnim imenovanjem i datumom otvaranja za oba nastavka na dolazeće filmske ekranizacije literarnog remek djela G.R.R. Tolkiena Hobbit, ponovo koju roditeljski potpisuje Peter Jackson. Prvi nastavak Hobbit, neočekivano putovanje na kino blagajne širom svijeta, stiže 14. decembra 2012. godine. Drugi film serijala bit će poznat kao Hobbit do tamo i natrag, a sa prikazivanjem će krenuti 13. decembra 2013. godine. Produkcija filmova koji se snimaju zajedno je već krenula na lokacijama u Novom Zelandu, gdje su snimani i Gospodari prstenova. Kalifornijski veseljaci Red Hot Chili Peppers daleko od oči i uši u javnosti slažu svoj novi album. Ono što su prvobitno nazvali Dr. John Skin's Disproportional Rembrunctus Polar Express Machine Head ipak će se zvati mrvicu normalnije I'm With You. Biće im to 10. studijski album, prvi nakon Stadium Arcadium iz 2006. i prvi album bez gitariste Johna Fushenta, kojeg je zamijenio Joss Klingerhofer. Prvi takav izašao je 95. kada je na One Hot Minute Fushenta zamijenio Dave Navarro. Album dakle izlazi 29. augusta, a predstavit će ga single The Adventures of Radiance Maggie, koji stiže 18. jula. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know. So white as snow, I really
to amend for a friend all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey.
Za kraj ovoga programa jedna tužna priča. Protekle sedmice zauvijek je otišla još jedna sarajevska, jedna velika legenda bivše jugoslovenskih prostora, Škija Katalinski. Fudbaler ogromnog srca, besprijekorne igraške discipline, neviđene istrajnosti i dosljednosti kad je kolektiv u pitanju, ali beskrajno talentovani defanzivac koji se po potrebi preobražavao u goropadnog centarfora. Rođen je prije okruglo 63 godine u jednom sarajevskom predgrađu, tu pod Noigmana, pa nije ni čudo što je prve fudbalske korake odtrčao na travnjaku istoimenog tima Sajlidže. Naravno ne zadugo, jer nije se mogao provući nezapaženo. Uskoro osvanuje na Grbavici među juniorima Željezničara. Veći tim i blizina očiju stručnjaka uvrstili su njegov nesumnjivi talenat na spisak reprezentativnih nada. Desetak utakmica u omladinskoj reprezentaciji tadašnje Jugoslavije, pa dvostruko toliko u mladoj selekciji i konačno poziv u najbolju vrstu. Bilo je to 1972. godine i žestoke konkurencije u kojoj je pored centar halfova takozvane velike četvorke bila istinska premija dobiti makar i poziv na pripreme. Škija se odmah nametnuo i postao stup odbrane jedne veoma cijenjene selekcije koja je ostavila dubok trag na svjetskom prvenstvu 74. te na europskom prvenstvu dvije godine kasnije kad je igrala polufinale. Zvjezdani trenutak Škije Katalinskog bio je jedini gol na mitskoj utakmici u Frankfurtu na Majni, gol koji je favoriziran u Španiju poslao kući, a reprezentaciju Jugoslavije otvorio kapije njemačkih stadiona na prvenstvu planete. Škiji nebeski skok i udarac glavom, a onda potvrda pogotka sjajnim šutem sa zemlje izazvali su neviđenu radost navijača, a frankfurtski podvig godinama su kasnije prepričavali, opisivali i imitirali ne samo zaljubljenici u fudbalsku igru. Priča koja je za njim krenula poslije tog gola, jednako kao i standardne partije na štoperskim mjestima i u reprezentaciji u matičnom klubu, odvili su Josipa Katalinskog, tad već zrelog igrača, u francusku Nicu. Bilo je to 1975. godine. Prethodno, zajedno sa sjajnim Hadžabdićem, Radovićem, Jankovićem, Bratićem, Jelušićem, osvojio je prvenstvo Jugoslavije, što je bio istinski podvig u konkurenciji neprikosnovenih Zvezde, Hajduka, Partizana i Dinama. U Nici je ostao 3 godine, a onda je, valjda zato što se nikad nije štedio, morao okončati karijeru sa nepunih 30 godina. Vratio se u rodno Sarajevo da ljudima odgovara na sva ona silna pitanja u vezi sa 43 reprezentativne utakmice i 10 postignutih golova, na onih 550 susreta koje je igrao u najdržem plavo-bijelom dresu i 100 golova koje je za njega postigao, ili onih 100 utakmica za Nicu za koje je bezmalo pa na svakoj trećoj postizao po gol. A sjetite se, bio je centar half. Ako iko imao šta pričati, imao je Josip Katalinski. I mladim ljudima, i budućim stručnjacima, i nama novinarima. Niko se ne sjeća da je nekad izbjegao odgovoriti na novinarsko pitanje, ma koliko komplikovano i neugodno bilo. Svoje bogato iskustvo, kao nekad igračko znanje i energiju, neštedimice trošio na svakom zaduženju u fudbalskoj organizaciji. Bio je u forumima koji su nedavno od javnosti osuđeni na prezir, ali u Škiji Katalinskom nikad niko nije čuo ružnu riječ. Radio je savjesno i pošteno. Posljednjih mjeseci zbog bolesti neobičajno tiho. Tiho je otišao.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, yes, never meaning.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukovrat.
With these blind eyes before, just what the truth is, baby, I can't say anymore. I love you. Watch them stroll.